Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal waa 14ka bisha 6aad sanadka 2013ka ku soo dhawaada warka radio Wardee oo faahfaahsan. Maamulka Soomaaliland ayaa qaaday xafiiska hawlgalka qaramada midoobay UNSOM oo laga furayo magaalada Hargeysa kadib oo qasho uu shalay ku tagay ergayga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa waxa uu sheegay in xafiiskan uu taageeradiisa u yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana iyagu ay yihiin dal madaxbannaan sida uu hadalka u yiri isla markaana ay aqbali kareynin in xaaladaha Soomaaliya xafiis looga hadlayo laga furo deegaanadooda. Xafiiska UNSOM waa mashruuc lagu taageerayo dawladda Soomaaliya, innaguna waxaanu nahay dawlad madax banaan. Waxa horay u dhacay sidaan oo kale waxyaabo badan, balse xilligan ma aqbalayno, sidaasi waxa yiri Mr. Omar oo intaa ku daray in xafiiskaasi aanay dan ugu jirin Soomaaliland. Maxamed Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland ay diyaar u tahay in qaramada midoobay ay kala shaqeyso mashaariicda dhanka bani'aadamnimada iyo waliba dhanka horumarinta, waxaana ay ka codsadeen qaramada midoobay inay kordhiyaan mashaariicda ay Soomaaliland ku bixiyaan. Waxa uu sheegay inay ogolaadeen duulimaadyadii gargaarka ee hay'adaha samafalka qaramada midoobay, taas oo xusay in shacabka Soomaaliland ay dan badan ugu jirto, isla markaana ay ogaadeen in qaramada midoobay u baahan tahay inay la shaqeeyaan. Kulanka madaxweynaha Soomaaliland iyo ergaga cusub ee qaramada midoobay Nicholas Kay oo shalay ka dhacay Hargeysa ayaa fashil ku dhamaaday sida wararku ay sheegayaan, kadib markii Soomaaliland ay diiday in qorshahaasi ay aqbalaan. Xafiiska UNSOM ayaa qorshihiisa waxa uu yahay in laga furo magaalada Garoowe, Baydhabo iyo waliba Kismaayo, iyadoona ay muhiimadu tahay in siyaasadda dalka ay ku yeeshaan saameyn badan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudi wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa subaxnimadii hore ee maanta waxay gaareen magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Wafdiga madaxweynaha waa ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda Maxamuud Xasan Suleymaan iyo waliba guddoomiyaha bangiga dhexe Cabdisalaam Xaaji. Ayaa waxaa lagu casuumay shirka dalalka warshadaha ku hormaray ee G8 oo ka furmaya magaalada London. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxay London kulamo kula qaadan doonaan qaar badan oo ka tirsan beesha caalamka. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu faahfaahiyay barnaamijka London, waxaana lagu yiri maalinta Sabtida oo 15ka Juun sanadka 2013 waxa uu madaxweynuhu la kulmi doonaa David Cameron, ra-iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska, waxaana uu ka qayb geli doonaa xafladda boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth II. Kadib waxa uu qada sharaf u samayn doonaa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Ingiriiska. Kadib galabnimadii waxa uu ka qayb geli doonaa shirka dhacaya ee G8, isla markaana arrimo badan looga hadli doono. Iyadana sidoo kale la filayo in madaxweynaha Soomaaliya uu ka hadlo arrimo badan oo muhiim u ah guud ahaan dalka. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farcooli ayaa mar kale waxa uu ku celiyay baahida loo qabo in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ilaaliso sharciga, waxaana uu tibaaxay in loo baahan yahay dastuurkaana waxba laga bedelin maadaama markii hore si wadajira loo ansixiyay. Mr. Farcooli ayaa marar badan waxa uu ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay wax ka bedeshay qoraalka dastuurka, inkastoo dawladdana arrintaasi ay iska difaacday. Waxaana uu Farcooli sheegay marar badan in beesha caalamka iyo wadamada dan ay arrimaha Soomaaliya isla markaana kol hore qayb ka ahaa hirgelinta dastuurka cusub ee Soomaaliya, arrintaasi ay Puntland kala hadashay. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu tibaaxay in Puntland ay hormeed ka tahay. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farcooli ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay hormuud ka tahay horumarinta dalka, isla markaana ay diyaar u tahay in nabadda deegaanada dalka ay ka qayb qaadato. Waxa uu tibaaxay inay muhiim tahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ixtiraamto maamulada jira iyo waliba doorka ay ku leeyihiin horumarinta dalka. Iska horimaadyo gaagaaban ayaa xalayto waxay ka dhaceen sida wararkaanu ku helayno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, iyadoona sidoo kale ay soo baxayaan qaraxyo lagu hayo leerarka cadceedda ku shaqeeya ee gudaha magaalada Muqdisho caanka ay ku tahay. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha Radio Wareer Maxamed Nuur Amiin.
magaalada muqdisho ayaa waayihii dambe u muuqatay mid iftiin ah oo ka baxaysa mugdi muddo dheersay inkastoo magaalada muqdisho ay soo martay marxalado kala duwan dawladda Soomaaliya ayaana ku guuleysatay inay leerarka cadceedda ku shaqeyso ka hirgeliso saddex laami oo ku taala gudaha magaalada muqdisho arintaas oo ay aad u soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee jecel nabad iyo horumarka isbuucan qayb ka mid ah magaalada muqdisho waxaa ka bilaawday weerar la doonayo in lagu damiyo leerarka iftiinka ku shaqeeya ee ka jira magaalada muqdisho iyadoona maalmo isku dhaw la qarxiyay laba baalo oo ka mid ah baalayaasha ay ku suran yihiin leerarkan cadceedda ku shaqeeya ee ka dhex taagan gudaha magaalada muqdisho weerarada lagu damiyay labada ka mid ah leerarka cadceedda ku shaqeeya ayaa ka dhacay xaafadda warshada caanaha ee degmada Hodan halkaas oo la sheegay in kooxo aan la garanaynin ay miinooyin ku xireen baalayaashii ay ku xirnaayeen leerarkaasi deetana ay qarxiyeen ayna sababtay inay gubtaan labada baalo leerarkii ku xirnaa ee ku shaqeynaya cadceedda kooxahan aan heegto la garanaynin ayaa la tuhunsan yahay inay qayb ka yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ee gabaadka weli ka dhiganaya qayb ka mid ah magaalada muqdisho iyadoona hore maamulka gobolka banaadir uu sheegay in uu ka hortagi doono isku day walba oo lagu doonayo in lagula dagaalamo leerarka cadceedda ku shaqeeya ee ka jira saddexda laami ee kala ah laamiga warshadaha iyo sidoo kale midka wadnaha iyo wadada maka al-mukarama oo ah faras magaalada muqdisho waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay laga dareemayay muqdisho horumar dhanka ammaanka iyo nabadgelyada ah iyadoona dib loo soo celinay bilicda caasimada magaalada muqdisho kooxahan diidan bilicda ayaana waxay qayb ka yihiin maleeshiyaadka haraadiga ku ah ee ka tirsan al-shabaab oo weli gabaadka ka dhiganaya qayb ka mid ah magaalada muqdisho wuxuuna maamulka gobolka banaadir uu madaxda ka yahay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed nuur tarsan uu sheegay in aysan u dulqaadan doonin cid waliba oo isku dayda inay hor istaagto horumarka magaalada muqdisho wuxuuna sheegay in gacan lagu qaban doono dowladdan aysan u dulqaadan doonin waxaana looga fadhiyaa maamulka gobolka banaadir in tallaabooyin ku aadan burburinta lagu hayo leerarka cadceedda ku shaqeeya oo ku dhaqaaqo dhawaan inkastoo hore u sheegeen in ay ilaali doonaan ayna u sameyn doonaan waardiyo gaar ah oo mushaaraad gooni ay ku sii doonaan maamulka gobolka banaadir ilaalinta baalayaashan ay ka taagan yihiin leerarka cadceedda ku shaqeeya ee ka jira haata saddexdaas laami xoona maamulka gobolka banaadir ku guda jiraa iminka inuu magaalada muqdisho dhan ka hirgeliyo leerarkan cadceedda ku shaqeynaya ee habeenkii ifaadka u ifaya dhanka kale xalay abaara tobankii habeennimo ayaa kooxa ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab waxay weerar ku soo qaadeen goob fariisin u ahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xaafadda Sisi oo ka tirsan degmada Dayniila halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inta la og yahay hal askari ayaana ku geeriyooday dagaalka xalay ka dhacay degmadaasi inkastoo goobta isaga baxsadeen kooxdii weerarka soo qaaday oo markii horeba si dhumaalaysi ah ku soo gashay goobtaasi sida ay ku warramayaan dadka deegaanka maleeshiyaadkan dagaalka ku soo qaaday goobtaasi ayaa watay tiro gaadiid ah inkastoo aan la xaqiijinin lambarka rasmiga ah ee gaadiidkaasi xaafadda dagaalka xalay uu ka dhacay ayaana saaka waxay ahayd mid gabi ahaanba badaw ah iyadoo aysan jirin wax gaariid ah oo xaafadaasi ka dhex shaqeynaya waxaana goobtaasi lagu arkay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo goobtaasi gaaray maxamed nuur warde radio muqdisho
halka warkaasi idinkaga imaanayana waa radio wardheer wararkan naga soo gaaraya dalka Faransiiska ayaa ku waramaya in rabshado xoog leh magaalada Paris ay ka dhasheen kadib markii gabadh muslimada oo xirnayd xijaab iyo waliba indha shareer iyadoo booliska Paris ay istaajiyeen isla markaana ay arrintaasi dad badan oo Islaam ay ka caraysiisay waxana lagu tilmaamay in baaritaanadaasi aanay ahayn kuwo sharci ah booliska oo qeyladaan dirsaday ayaa dadka kale ciiriyay waxana ay noqonaysaa mid ka mid ah waxyaabaha dalka Faransiiska ay caan ku yihiin isla markaana u dhaxeeya dadka Islaamka iyo waliba kuwa Masiixiga Faransiiska ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka aan sida weyn loogu ogolaanin dhaqamada dadka Islaamka iyadoona taasi lagu micneeyo xaqjirnimo warkii oo aad kala socoteen radio wardheer khiyaartana dhageysanaysay waa nagaynta tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa waxaan dhamaantayada inba idinna idin leenahay amaana Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.